Добры дзень, я Ганна Соусь, рада вітаць у Праскай студыі кіраўнікоў палка Каліноўскага, Вадзіма Кабанчука і Дзяніса Прохарова, якія знаходзяцца ў сталіцы Чэхіі ў рамках еўрапейскага турне, падчас якога яны сустракаюцца ў тым ліку з рознымі дыяспарамі. Вітаю вас у Праскай студыі. Найперш пытанне да вас, Дзяніс, якая мэта гэтага турне, публічная і непублічная?
Вітаю, дзякую за запрашэнне. Па-першае, гэта падзякаваць усім беларусам, дыяспарам, якія дапамагаюць нашаму падраздзяленню ад пачатку яго стварэння, паўнамаштабнай вайны. Па-другое, гэта пагаварыць пра актуальныя, магчыма, праблемы зараз, да, пра падтрымку, якую яны могуць нам зараз надаваць, пра тое, як даяднацца да нашых шэрагаў, трошкі прарэкламаваць нашае падраздзяленне для тых, хто яго не ведае, нагадаць тым, хто яго ведае, пагутарыць пра магчымыя пляны падзеі, якія зараз адбываюцца, якія будуць адбывацца, пазадаваць самае галоўнае пытанне дыяспарам і каб яны нам пазадавалі пытанне, адказы даць на гэтыя пытанні. Таксама сустрэцца з прадстаўнікамі дыаспары, якія падпісваліся пад дакументамі на канферэнцыі «Шлях да волі». Гэта ўсё агульная вялікая праграма. Самае галоўнае – гэта пабачыцца, паціснуць рукі, пабачыць вочы.
Вот мы размаўляем якраз праз некалькі гадзін адбудзецца такая сустрэча з беларусамі, якія жывуць у Чэхіі. Я чытала рэпартажы з папярэдніх сустрэчаў, і там фота-відэа здымкі не рабіліся, я так разумею, з прычыны бяспекі. Ну і так, можа, крыху, Вадзім, раскажаце пра фармат, у якім адбываюцца гэтыя сустрэчы, і што засведчылі першыя сустрэчы?
Ну, в асноўным мы робім гэта ў фармаце дыялогу, размова з нам задаюць пытанні, мы іх на іх адказваем. Таксама мы дэманстравалі пару ролікаў пра полк такіх падставовых. І, ну, в прынцыпе, яны в такой праходзяць у сяброўскай атмасферы, ну, неафіцыйнай, таму менавіта з пытанняў бяспекі мы не хочам, каб людзі траплялі у камеры, таму што частка людзей, там, якія нам дапамагаюць наўпрост, частка, каторыя былі ранейшыя, нашы байцы прыходзяць на гэтыя сустрэчы. Ну, мы бачым, што актыўнасць такая значна высокая.
Ну, я ведаю, што дапамога дыяспары палку Каліноўскага даволі вялікая. Хацела б вас, ну, па магчымасці, што вы можаце пра гэта расказаць? Якая дапамога ўжо аказаная? Ну, магчыма, без дэталяў, магчыма, з дэталямі, як вы палічыце патрэбным? І ў чым мае патрэбу палк Каліноўскага цяпер, Дзяніс?
Ну, пачнем з таго, што на самым пачатку нашага стварэння нам падтрымка была вельмі і зараз застаецца вельмі патрэбная. І тая падтрымка, якая пачалася ад беларусаў, ад дыаспар, ад гуртоў, яна проста, ну, вялікая падзяка ўсім тым, хто пачаў гэтую падтрымку, бо сапраўды было вельмі цяжка, асабліва пачынаць усё гэта, калі у хлопцаў няма бронекамізэлек, шаломаў, і ўсё гэта трэба было неяк намываць, дабываць. І зараз падтрымка таксама ёсць, і гэта пералікі коштаў, гэта некаторыя там хтосьці набывае пікапы, перавозіць абладункі, шмат чаго нам патрэбна, застаецца патрэбна. У нас ёсць шэраг патрэбаў ад самага патрэбнага да, умоўна кажучы, шкарпетак, якія таксама ў некаторых там да момантах могуць быць патрэбныя. І гэтая падтрымка вельмі адчуваецца, і без ёй нам бы было вельмі цяжка. Але таксама
нягледзячы на тое, што вы ў складзе ўзброеных сіл Украіны, так, гэтая падтрымка патрэбна.
Але таксама я хацеў бы сказаць падзяку таксама і нашаму кіраўніцтву Украіны, якое таксама нам дапамагала, і самае галоўнае, гэта і зброя. Таксама былі там і бронекамізэлькі, і шаломы. Бо, в прынцыпе, мы робім адну справу, і яны таксама гэта ўсё разумеюць і падтрымліваюць нас, як могуць. Але асноўная падтрымка, якая адчуваецца, дзякуючы якой, в прынцыпе, мы выйшлі на ўзровень баяздатнага падраздзялення, гэта людзі, дыаспары, і вялікая падзяка ўсім, хто далучаецца, далучаўся, дапамагаў, дапамагае.
Дім, я за вашим льосом, як журналістка, сачу з 1997 году. Ви один з перших політв'язнів часу Олександра Лукашенки. І ось серед тих, хто воює за Україну з 2014 году, доволі шмат білоруських былих політзняволених. Це Едуард Лобов, якого не стало, Мирослав Лазовський, якого не стало, гэта Василь Парфянков, якого нема, гэта Александр Молчанов, так. Ёсць яшчэ імёны, вы самі лепш ведаеце гэты імёны. І зараз, ну, тысячы беларускіх палізняволеных у турмах, хтось цяпер выходзіць на свабоду, хтось мае магчымасць уцячы з так званай хіміі, і гэта тысячы людзей, і яны могуць папоўніць шэрагі палка Каліноўскага ці іншых беларускіх падраздзяленняў ва Ўкраіне. Ці не атрымліваецца такім чынам, што рэжым сам стварае гэтыя атрады людзей, якіх вот якіх ён вельмі вельмі баіцца насамрэч.
Уласна так і адбываецца. Вот фактычна зараз працоўвае рэжым бумерангу, калі ў нас асноўная частка байцоў гэта не прафесійныя вайскоўцы, а гэта людзі ў асноўным з працэстаў 20-го года, ну ёсць тыя, хто прыехаў у Украіну ещё ў 14-15 годзе. І гэты працэс не спыняецца. Людзі прыязджаюць падраздзялення, далучаюцца да нас. Некаторыя, як вы кажаце, выходзяць з тюрем, некаторыя нелегальна не дабіраюцца да нас. Таму мы фактычна можам казаць пра тое, што закладаецца падмурак нацыянальнага войска беларускага на базе палка Каліноўскага, і мы спадзяемся на то, што нашы шэрагі будуць расці і далей.
Я хацела вас запытацца, думаю, это вельмі важна пачуць тым, хто нас цяпер глядзіць, хто нас цяпер слухае. Як вы глядзіце на тое, што цяпер адбываецца вот у хадзе этой паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны? Як доўга яна можа працягвацца, які можа быць яе вынік? Якая роля беларускага падраздзялення? Ну і ўласна вельмі многае ў Беларусі залежыць ад таго, чым скончыцца, як скончыцца гэта вайна. Як вы на гэта глядзіце, калі ласка, Дзяніс?
Па-першае, хочацца сказаць, што я там і мае калегі ад самага пачатку, ну, от я прыехаў у 14-м, напрыканцы 14-го года, я думаў, што штосьці маштабнае будзе яшчэ тады, 14-15 і далей, і для мяне не было нейкім спадзяваннем, нейкай нечаканасцю, што ў 22-м годзе сталася паўнамаштабная вайна. І я не цешыў са сваімі калегамі сябе думкай пра тое, што будзе ўсё хутка. Мы адразу взялі накірунак на доўгую вайну так званую. І зараз ёсць тэндэнцыя, калі ось, я казаў пра стомленасць людзей, пра стомленасць ваяроў. І менавіта таму зараз вельмі важлівыя такія захады, каб прыязджаць і нагадваць пра тое, што яшчэ ўсё далёка не скончана, і справа яшчэ трывае, і трываць будзе, пакуль мы з вамі не будзем браць усё ў свае рукі. Хто дапамагае, дапамагаць больш, хто хоча прыяднацца, прыяднаецца. Пакуль мы з вамі гэта не вырашым, то, на жаль, гэта будзе пытанне ўжо да нашых, на жаль, дзяцей, магчыма, і ўнукаў. Не хочацца гэтага, таму менавіта трэба ўжо зараз зноў другую хвалю патрыятычнага настрою. Што тычыцца беларускага ўдзелу ў гэтым пытанні, а чаму нам гэта патрэбна? Бо удзельнічаючы зараз у барацьбе супраць Расійскай імперіі на тэрыторыі Украіны, мы атрымліваем велізарны досвід. Гэта самае цэннае, што нам у нас ёсць, што мы не можам купіць за грошы. Таксама трэба зразумець, што Расійскую імперію трэба біць паўсюль. Яе трэба паслабляць паўсюль. Наносіць страты паўсюль. Вось. Бо менавіта, калі мы кажам пра вольнасць Беларусі, паўстае адразу пытання таго, што Расійская імперія будзе дапамагаць трымаць вольную Беларусь у кратах. Таму мы павінны знішчыць цэнтр прыняцця рашэння ў Маскве. І гэта вельмі паслабіць пытання так акупавання Беларусі.
Бо гэта вы кажаце, мы гэта ўжо як бы ад імя ўзброеных сілаў Украіны, я так разумею.
Так.
Усё разам. А даволі часта звучыць такая тэза, што перамены ў Беларусі магчымыя, калі ўсё залежыць ад таго, што будзе ва Украіне. Калі Украіна пераможа, тады магчымыя перамены. Калі не пераможа, не. Ці вы з такім тэзісам згодныя? Ну, гэта такая пазіцыя крыху бездапаможная, чакаем, так, што будзе там. А ад нас вот ну ўнутры ну выглядае, што насамрэч мала што залежыць пры цяперашнім узроўні рэпрэсій.
Насамрэч зараз кожны можа включыцца знайсці сваю дзялянку фронта, гэта можа быць інфармацыйны фронт. Зразумела, тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, трэба ўсё гэта рабіць вельмі акуратна з улікам інтэрнэт-бяспекі. Гэта можа быць і валантэрскі фронт, і такі практычныя дзеянні баявыя, якія зараз адбываюцца на тэрыторыі Украіны. Больш того, на тэрыторыі Евразвяза ёсць сістэма харугвій, которая зараз праходзіць шкаленне. Гэта таксама вельмі добры занятак і добрая справа. Калісьці гэтыя все веды і навыкі спатрэбяцца. Чому мы кажам на сустрэчах, што магчыма лёс Беларусі будзе вырашаны ў выніку разгрома Расійскай Федэрацыі ва Украіне, таму што, як паказвае досвед другой сусветнай вайны, цэлы шэраг краін Европы, якія былі пад нацысцкай акупацыяй, калі рухнула ўлада в Берліне Гітлера, то яны вызваліліся нават без баявых дзеянняў. Гэта і Норвегія, і Грэцыя, і Данія, і Албанія, і іншыя краіны. Таму цалкам магчыма такі варыянт Беларусі, і мы, в прынцыпе, хацелі б, щоб у нас в Беларусі не было того, што адбываецца зараз там на поўдні, на ўсходзе Украіны. Бо гэта жахлівыя рэчы.
Я ведаю, што на сустрэчах з дыаспарай вам задаюць пытання практычна на кожнай, ці пойдзеце вы вызваляць Беларусь. Ці пойдзеце адны, ці з кім пойдзеце? Як вы на гэтае пытанне адказваеце?
Ну, па-першае, кажам, пойдзем, і мы імкнемся да таго, што наш сцяг, сцяг палка Каліноўскага, будзе накіроўваць за сабой усе эмоцыі, якія будуць нам у гэтым пытанні дапамагаць. Канешне, мы разумеем, што асабістымі сіламі нам будзе вельмі цяжка штосьці зрабіць, і мы таксама разумеем, што і палітычны накірунак у гэтым пытанні таксама важлівы. Мы пра гэта таксама думаем. І, канешне, мы спадзяемся на падтрымку ўкраінскага боку, бо разумеем, што Украіне таксама трэба, каб зверху не было шэрай зоны, па якой можна пускаць войскі Расіі. І ўсё гэта нам дае такой больш-менш план, як дзейнічаць. Канешне, у нас ёсць больш дэтальныя, скажам так, прапісаныя рэчы, але самае галоўнае, што мы імкнемся стаць гэтым аб'яднаннем, той эмоцію, якая аб'яднае ў сябе ўсе гэтыя накірункі і павядзе да вызвалення Беларусі. І мы спадзяемся, канешне, што гэта можна будзе зрабіць і без пострэлу, але трэба разумець, што толькі з эмоцыі, якая, у якой ёсць досвід і зброя, улада, так бы мовіць, рэжым Лукашэнкі будзе ісці на нейкія размовы нават. Бо калі не будзе зброі і досвіду, нават слова не дадуць сказаць, проста будуць знішчаць.
Ці лічыце вы, Вадзім, рэалістычным, што цяперашняя ўлада Украіны, кіраўніцтва ўзброеных сілаў Украіны могуць падтрымаць ну, такога кшталту вайсковы чын з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі? Выглядае мала рэалістычным з улікам усіх дзеянняў, якія прадпрымаюцца ў дачыненні да ну, кіраўніцтва Беларусі цяпер?
Мы бачым, што ідзе паступовая эскалацыя ў нашым рэгіёне. Вот гэтыя заявы і пагрозы аб выкарыстанні ядзернай зброі, то, што яны ўвялі ядзерную зброю, гэта вельмі моцна падвышае рызыкі распаўсюду вайны на тэрыторыю Беларусі. Ну і тым больш Лукашэнка сам ужо прызнаваўся, што ён у вайсковым плане не кантралюе дзеянні Расійскай Федэрацыі, якія хочуць нападаюць на Украіну, хочуць выходзіць, хочуць заходзіць. Гэта фактычна гэта акупацыя. Ну, пакуль што няма гэтых трыкалораў на выканкамах беларускіх, але фактычна гэта ж адно з двух. Чы мы краіна суагрэсар, ці мы пад акупацыяй. Ну, іншого не можа быць па міжнароднаму праву. Як будуць развівацца падзеі, тут ёсць некалькі сцэнарыяў, мы толькі дакладна ведаем, што без фактара сваёй нацыянальнай сілы нашы беларускія інтарэсы могуць быць не ўлічаны. Гэта было ўжо шмат разоў у історыі. Таму нам трэба стварыць менавіта такі кулак.
Дзяніс, калі скончыцца вайна?
Вельмі цяжка і сапраўды не люблю даваць прагнозы, бо гэта не надвор'е, якое можна спрагназаваць, там рух цыклона альбо штосьці. Вайна будзе трываць роўна столькі, наколькі у нас кожнага будзе хапаць сілы. Я хачу сказаць гэтым, што зноў-такі гэтае пытанне трэба вырашыць, яно не вырашыцца само па сабе. То бок, калі мы зараз я тут, так, мірнае неба над галавой, але я ўсё роўна разумею, што пытанне вайны зараз стаіць. І усе павінны зразумець, што ніхто акрамя нас з вамі гэтае пытанне не вырашыць. Дамоўленасці з расійскай імперыяй не пройдуць, бо ўжо быў досвід АТО, калі была замарожаная фаза так званага АТО, і якое прывело да таго, што вораг проста накапіў моцы і пачаў паўнамаштабны наступ. Таму пытанне вырашыцца толькі тым, што мы павінны разбіць гэтую расійскую імперыю і не даць магчымасці на гэтай усе замарозкі і гэтак далей.
Мы, Радыё Свабода, іншыя незалежныя СМІ, рэгулярна паведамляем пра тое, што адбываецца ў палку Каліноўскага. І найбольш цяжкія навіны – это смерці, это гібелі людзей на вайне. Маглі б вы сказаць, наколькі гэта магчыма пра маштаб стратаў, колькі людзей загінула, воюючы за свабоду Украіны, тым ліку і за свабоду Беларусі. І як вам аднавіць гэты склад, і як шмат людзей патрэбна яшчэ ў полк?
Так, гэта самае цяжкае пытанне, таму што кожнае жыццё унікальна і непавторна. Мы, на жаль, маем не толькі загінулых ваяроў, але шмат параненых хлопцаў, і ў нас двое хлопцаў да сих пор знаходзяцца в палоне. І я спадзяюся, прыйдзе такі час, што мы ў Беларусі імём гэтых хлопцаў назавем вуліцы, плошчы Беларусі, замест гэтых всіх камуністычных назваў. Ось. Ну, в палку стратаў каля двух десяткаў. Ну, мы не можам называць всіх байцоў. Зразумела, што людзі ў нас знаходзяцца в такім падвойным стрэсе, таму што гэта вайна сама па сабе стрэс. А еще от тому, что мы оторваны от своих родных, от своей краины, и часом там семьи находятся совсем в инших местах, и, ну, как бы складано. Часом бывает, это все людям переносит. Ну, дякую Украине, что у нас есть возможность как бы спынять контракт и выезжать, например, на некий отпочинок, ці на встречу с родными, и потом снова подписывать контракт. Это вот мают такое право замежники.
А зараз вы выехалі, таксама у вас ёсць дазвол на гэты тур такі, а потым вы будзеце вяртацца ізноў у раён баявых дзеянняў, так?
Так, у нас афіцыйны дазвол, да, на падпісаныя паперы да пэўнага числа мы павінны вернуцца в частку.
Як шмат беларускіх добраахвотнікаў у Украіне, не толькі ў складзе палка Каліноўскага? Маглі б вы, нейкія лічбы магчымыя агучыць?
Ну, справа ў тым, што ёсць больш-менш згрупаваныя падраздзелы, так, у якіх ёсць назва, але таксама трэба ўлічваць беларусаў, якія проста знаходзяцца ў Збройных сілах Украіны. І, на жаль, пра там смерць, якіх мы даведваемся ўжо з сводак СМІ, мы, магчыма, нават не ведалі кагосьці, бо гэта проста людзі беларусы, якія неслі службу проста ў Збройных сілах Украіны. І цяжка сказаць дакладную лічбу, але я хачу сказаць, што зараз гэтая лічба нашмат больш у параўнанні з тым, што было тады, калі ўсё пачыналася ў 2014 годзе. І хачу сказаць, што з боку Украіны гэта былі там на пальцах двух рук, можна было пералічыць усіх добраахвотнікаў з Беларусі, але так званыя беларусы ехалі большасць ваяваць за бок акупанта. Зараз сітуацыя ўжо змянілася, і вялікая частка беларусаў едзе добраахвотнікамі менавіта і бароніць Украіну з мэтай свабоднай Беларусі. Я думаю, што і 20-й год гэта таксама шмат чаго памяняў у беларускіх рэаліях.
Тому... Ці вам, Денис, ці вам, Вадим, доводилося сутикатися з білорусами, які на боку Росії воюють під час бойових дій?
Ми бачили тільки по СМІ, проходили, що взяли в полон білорусів, і наші кілька бойців удільничали в такому. Ну, це не допит, це така розмова. Часом роблять українські журналісти, якби розмовляють з цими полонними росіянами, і наші от розмовляли з одним із білоруських полонних.
Що питалися?
Ну, як він наогул якби дійшов до того, що поїхав воювати супроти України. І там така дивна історія була. І він, відовочно, знаходився під певним впливом, тому що він спочатку казав одне, потім починав казати інше, і так от міняло своє міркування там ледве не на 180 градусів.
А що б ви сказали, зробили, от так зустрівши білоруса, який на боку Росії воює?
Ну, глядіться, для мене, як для військовця, ворог є ворог. І, на мій погляд, кажу особисто за себе, ті, хто робить винік воювати за бок ворога, він усе докладно розуміє і бере зброю в руки, ведаючи, за кого він буде йти. Тому я просто буду відноситися як до ворога, просто до ворога. І наявність білоруського паспорта не зробить у моїх очах його білорусом справжнім.
А вам на зустрічах з діаспорою так само задають питання про те, чому бійці, некоторі сходять з полка Каліновського, і так у СМІ гучить критика часто. Чому так відбувається? Могли б ви потлумачити, яка ваша реакція, як цього запобігнути?
Ну, давайте я почну. Угу. Хочеться сказати, що великий колектив, де щось завжди відбувається, де працівні моменти є, завжди буде неке незадовольнення з різних накірунків, бо тільки у колективах, де нічого не відбувається, не буває суперечок. Це свідчить про те, що ми реально функціонуємо і ми робимо свою працю, і є різні погляди, і структура доброохотницького формування, вона у її така специфічна така структура праці з доброохотниками, бо треба улічувати так само і міркування різних ваяров, так? Але збільшого, ну, це просто питання, ну, просто непорозуміння або просто працівніших моментів, і ваяри були такі випадки, коли ваяри просто переводилися, наприклад, у інше підрозділення, і нам доводилося разом з ними працювати на одним бойовим накірунку, виконували одні і ті ж самі бойові задачі, буквально там поруч були позиції, і ми робили одну справу, і один одному тиснули руки, і все було добре.
Денис Урбанович так публічно критикує вас у своїх соціальних сітках. Чи це так у військовому підрозділенні нормально? У вас, може, інша трохи структура, що це дозволить все робити?
Глядіться, на конт Дениса Урбановича я можу сказати, що я поважаю його як ваяра, я все розумію. Чоловік, який отримав некілька вже поранення, і я його поважаю як реально ваяра, і він треба розуміти, що це ваяр полка Каліновського. І тут так само я хочу закрануть питання того, що не усі витримлюють тиск, психологічний тиск війни. І тому я, в принципі, не кривджуся на такі випадки. Більш того, я скажу, що ми намагаємося допомагати і працювати з такими людьми, які знаходяться завжди у неякому там критичному стані, там психологічному критичному стані. Тому я не буду відказувати критикою на критику, я просто скажу вам так, що це ваяр полка Каліновського, я не буду обливати брудом нікого із нашого підрозділення. І ввогулі, в принципі, намагаюся до білорусів ставитися з повагою, бо ми робимо одну справу.
Вадим, ваше меркування, які виснови, можливо, вот з різних ситуацій, які становилися публічними, ви зробили?
Ну, по-перше, не треба забувати, що супрот нас ведеться так само інформаційна праця, і часом некоторі наші бойці, маючи в руках мобільні телефони, виход в інтернет, соцсетки, ну, вони можуть траплятися під певні впливи. Ну, у нас є конкретні докази, відбуваються вже час. От навіть, коли ми зараз в цю поїздку поїхали, тут йдуть інформаційні атаки, связанная с тем, чтобы сбить, чтобы менее людей приходило на встречи и вносить такие раскол. Ну, нам, мне это, например, відомо еще по деяниям в белорусской оппозиции. Это все годы так и отбывается. Их мета, головная нас всех, пересварить помеж собой. Вот. Ну, и я еще сказал, что уплывая на людей вельми мощно вот этот стресс, який поступово накапливается. И, ну, рано или поздно, вот, навод на побытовых речах люди могут в конфликтные ситуации вступать.
Но это... А некая программа існує, вот такой поддержки людей, которые выходят из этого стресса после этого травматичного синдрома?
У нас есть и программа реабилитации, в полку есть штатные психологи, которые работают с особовым складом. Все умовы для бойца, который каже, или за ним зауважно, что он вельми стомился, его отправляют на отпочинок и на реабилитацию.
А вы сами, Вадим, як вот со стрессу выходите?
Ну, у меня уже такой возраст, что может, ну, как бы, у меня свое особливое восприятие того, что я бачу. Это для меня больше, может, знаете, как некий мастацкий фильм зараз, потому что коли не, я лечу, что зараз не час там заниматься этой рефлексией, потому что так можно загнаться вельми далеко. Может, когда это все закончится, тогда кто-то напишет мемуары, там, те некие спогады.
А вы, Денис?
Ну, мне вельми допомагает команда, и она моя поддержка. Вот. Люди, с которыми я працую, это великая семья для меня, и я чувствую, что эту поддержку в принципі, працюю далі. Як би складано не було, ось, бо всі ми люди, мені так само буває складано, але, знову-таки, є велика ідея вольності Білорусі, є команда, з якою я працюю, дякуючи якою я, в принципі, все преодолюю.
Я давно от цікавлюся і, ну, не ведаю всіх відказів, може ви розкажете, це крыху таке чоловіче питання, яким чином позивні побратими створюються. От я чула, що у Мирослава Лазовського миш було, тому що так його жінка називала. Як ви вибрали кіт? Я, може, які такі могли б розказати, як інші побратими, інші бойці вибирають?
Ну, в принципі, коли рекрути приїжджають наприкінці вичбового учебного процесу, їм кажуть, що їм треба придумати самому собі позивний. Коли потрапляються такі випадки, що позивний вже є, існує, кажуть, замініть. Ось. Що тичиться моєго позивного, я обрав позивний кіт, бо мені подобаються кити, які іменно плавають. Це в Україні трошки проблематично, бо я завжди кажу, що я не кот, а кіт. Так. Просто подобаються ці морські живіли. Ось спокійні, велізарні, могутні.
Я не веду...
У мене вельми проста історія. Я просто назвався чужим, ну, не своїм ім'ям. Я просто... Ми йшли на одну зустрічу в 2014 році і домовились з хлопцями, як будемо один одного називати, з пункту угледження безпеки. Я там взяв ім'я Ігор, кажу, і okay. Все. І оно ко мені як приліпло, Ігор. Та у мене всі в полку зараз ведуть, як Ігор, позивний.
Ну, може, ну, коли гэта там не таємніца, і коли гэта етично, про некоторі інші позивні бойців могли б розказати?
Ну, я думаю, що лепше у буде у їх запитати, можливо, там буде більш докладна інформація.
У полка Каліновська політичні амбіції є, так, і, ну, засвідчила шмат, що в тому ліку конференція в осінь, яка пройшла, яку ви організували у Києві, могли б розказати про... То які виніки, які наступства цієї конференції, який протяг?
Ця конференція притягнула таку достатково увагу в Україні. І ми для себе вже давно зрозуміли, що для визволення Білорусі одного військового накірунку замало. Треба, щоб було ще політичне представництво. Тому ми запросили різні структури, різні рухи прийняти удел в осені і виставили, видвинули свої стратегічні тези, як ми бачимо, визволення Білорусі. Ну от хто за ними погодився, в принципі, вони підписались під нашими меморандумами і кінчатковими виніковими документами. І по виніках конференції створено зараз дві ініціативи, які якби працюють. Це часова військова комісія і бізнес така не асоціація, ну, бізнес-коло, яке допомагає полку Каліновського. В рамках часової військової комісії зараз ведеться вельми така цікава робота. Там фактично створається, закладається подмурок під нове білоруське військо національне. Прийде час, про це все розповідемо. Ось, і ми розуміємо, що махчима протяг шлях до волі цієї київської платформи Бузя, бо пропрацьовуємо зараз різні варіанти, як у нас менавіта буде виглядати це політичне представництво.
І які ваші взаємодносини з різними представниками демократичних сил? Я ведаю, що до Світлани Тихановської колісті критичне було ставлення, далі воно крихо полепшилося з некоторими структурами, ви більш щільно супрацовуєте, з некоторими менш. Розкажіться, коли ласка, хто ваші так стратегічні партнери, так би мовити?
Ну, зараз ми міряємо накерунок на агульне об'єднання усіх силів, які є. Ось, бо, в принципі, доходить час, вже давно, в принципі, він дійшов, щоб об'єднати усі наші емоції, стати таким великим, єдиним кулаком. Ось, тому, в принципі, зараз, як каже Ігор, і шлях до волі, і наша поїздка, то у тим ліку, в принципі, показати, на що ми, як ми це бачимо, і що ми хочемо сказати усім, що ми готові об'єднатися. Ось, і запрошаємо усіх. Ось, тому, в принципі, зараз відносини з Світланою Георгіївною, вони, ну, там тяжко сказати робочі, але в принципі ми розмовляємо, ось, і я сподіваюся, що у будучині ми зробимо наш агульний великий кулак, який буде працювати у певному накірунку.
Я вельми вдячна, що ви знайшли час прийти до нас сюди у студію. І я, користуючись можливістю, хотіла б попросити вас, і вас, Денис, і вас, Вадим, звернутися коротко до нашої аудиторії, що б ви їм хотіли сказати.
Ну, я скажу, що час білорусам, діаспорам, увагалі усім, доходить від пасивного супротива до боротьби, бо менавіта вольність, свобода, вона вибарується, вона не дістається просто так, коротко і лаконічно.
Ну, і я пожадав нашим глядачам, що, не глядячи на всі зброєчні часи, білоруська нація вже переживала не один раз в своїй історії, про нас проходили війни, але ми весь час виживали і подымались. І ось зараз, як ніколи, нам потрібна консолідація, і все у нас буде добре, все буде Білорусь.
Дякую великі. Керівники полка Каліновського Вадим Кабанчук, Дзяніс Прохоров були гостями «Свободи преміум». Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся со свободой і у безпеці.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён так само доступний у відеоформаті на Ютубі.
Гэта канал «Історія на свободі». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Наш сьогоднішній суразмовця – білоруський історик з Польщі, професор Олег Латышонак. Ми поговоримо про шляхту, народження білоруської національної ідеї і повстання 1863-64 годов. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Що б ти відказав історикам, які стверджають, що міт про римське походження литовської шляхти – от так званого Палямона, агульного протки, який нібито з Риму приплив і висадився на Балтське узбережжя. Так ось, що гэты міт уже у 17 стагодзі заступив місце міту сармацькому, який був цілком собі таким славянським.
Я би так не сказав, що заступив, поколькі літовці завжди про гэта пам'ятали, що вони нащадки Палямона. То значить, літовська шляхта пайшла аристократія. І, ну, пробували гэта спалучыць, як Стрыйкоўскі, што гэта шляхта ад Паламона, а народ ад Херулаў, значыць, а гэта сарматы. Ну і так гэта ішло. Што цікава, то пасля пачалі сабе рымскае паходжанне дапісваць і польскія арыстакраты. Гэта сталася такім, ну, ўжо ważnym, z takiej ważnej przyznaka, że to ktoś już arystokratka, ale już nie Palemonowicz, to tak jak Pacy, to, no, to litowskie jak raz, ad rodu Pacy, italianska, sabieskie sobie przypomnieli pra rzymskich protków. No, to było kruta u katolickiej dzierżawie mieć rzymskie pochodzenie.
От відомий американський історик Тимоті Снайдер лічить, що у 17-18 стагоддях сформувалася раннімодерна нація еліт Великого князства Литовського. Так він це формулює. Ти згодний з гэтым?
Ні. Я на увагу Тимоті Снайдера не лічу істориком. акампілатарам, вельмі добрым папулярызатарам, ведаў, калі ідзе пра даўнюю рэч паспаліту, ён паўтарае польскія міфы найчасцей. Я не бачу нічога такого, паколькі працэс быў даволі пакручасты і з пачатку фармавалася літоўская нацыя, але фактычна ўжо пасля маскоўскай вайны і шведскага патопа то гэта пачало ісці на кірунку польскай нацыі. Гэта ўжо вельмі, вельмі выразна. Фактычна апошня літоўская сям'я, якая кіравала вялікім княствам літоўскім, гэта пацы. Ад часоў, як яны страцілі ўладу, фактычна за ўладу змагаліся ўжо неабавязкова роды так званыя гарадэльскія, значыць тыя, якія падпісвалі унію з Польшчай і раней прынялі каталіцызм. Я бачу, што гэта ўсё ў 18 стагоддзі ішло ў напрамку проста польскай нацыі. Гэта вынік таго, што аб'яднанне тай літоўскай, гэтых літоўскіх і рускіх началаў патрабавала чагось іншага, ніхто не мог так перамагчы ўжо яўна, і гэта выклікала прыняцце польскай мовы, а трыумф каталіцызму канчатковы ў другой палове 18 стагоддзя выклікаў тое, што перасталі моцна ад палакаў розніца. 20-е гады 18 стагоддзя то канец літоўскага сепаратызму. Ужо ніхто пасля гэтага практычна, можа не ніхто, але ніяка сіла сур'ёзна не адклікалася да гэтага сепаратызму, і літоўская шляхта стала ствараць адну націю з Польскай, і пры тым не толькі шляхта. Я лічу, што таксама выразна гэта відаць, з маіх даследаванняў вынікае, што эліта мяшчанская, і не толькі ў Вільні, але напрыклад у Магілове, ці ў Віцебску, што ведаем з хронік гэтых гарадоў, ўжо была вельмі моцна паланізавана, і яны ўжо мелі сучасную польскую нацыянальную свядомасць. Гэта вельмі дзіўна гучыць, але калі яны ўжо аперавалі вельмі такім новым асветніцкім паняткам нацыі, не народа, а нацыі. А нацыя гэта дзяржава. Першы раз такое атаепсамленне паяўляецца менавіта ў мяшчанскіх хроніках, і тут выразна відаць польскі агульны такі польскі патрыятызм у гэтых хроніках, асабліва у Магілёўскай.
Дык застаецца зрабіць выснову, што падзелы Польшчы спынілі гэты працэс?
А безумоўна. Я не ведаю, як бы было далей, ці беларуская нацыя была б такая, якая ёсць, паколькі працэсы паланізацыі былі вельмі, вельмі, вельмі хуткія і вельмі, вельмі шырокія. Літоўская шляхта, што яна абараняла? Тытулы. Пра шляхту гаварылі шляхціц без тытулу, як пес без огона. Таму, калі ўжо прыйшло да ліквідацыі Вялікого княства Літоўскага, то што яны там толькі адваявалі? Тытулы. Нічога болей.
Ну, добра. Але калі мы гаворым наогул пра 18-е стагоддзе, што яно дало Беларусі? Бо ў савецкія часы яго абвяшчалі зусім чорным, зусім змрочным часам у беларускай гісторыі. А што 18-е стагоддзе прынесла, можа быць, добрага паводле цябе?
Ой, ці можна пра як нейкае дабро гаварыць? Ну, відаць было, што адбываецца нейкі, але то вельмі слаба відавочны працэс аб'яднання гэтай рускай часткі Вялікага княства Літоўскага, паколькі мяжа між Русью, чи Белай Русью, а Літвою, якая шла на ўсход ад Мінська, звычайна, перанеслася з бярэжіны Дняпроўскай на бярэжіну Нёманскую. І гэта выразны працэс у наратыўных крыніцах. Людзі ўжо Літву бачаць за Нёмнам. Гэта значыць, што якбы на паўдзень ад Нёмна гэта ўжо не Літва, гэта Русь, а з часам сталі прымаць, што no, невыразны гэты працэс, але ўжо відаць, што назва Белая Русь пачынае пераносіцца і на захад. Таксама ў гістарычных працах ўжо з'яўляецца акрэсленне князі літоўскі і беларускі. Гэта значыць, што з'яўляецца нейкая такая слабая, але ўжо свядомасць, што Вялікае княства літоўскае дзеліцца паводле этнічнага прынцыпу на ту літоўскую частку і на беларускую.
Так нейкая таямніца тут існуе. Чаму гэта адбывалася, нягледзячы на такія неспрыяльныя? Палінізуецца шляхта, ты гаворыш, палінізуецца мяшчанства, і раптам усё роўна нешта пры. Адкуль яно бярэцца?
Не ведаю. Я згодзен з Акудовічам, што тут нейкая таямніца, што беларуская нацыя фармуецца ў 18 стагоддзі, можа, як народ. Ну, відаць, ішлі якісь працэсы для нас яшчэ не пасціжныя, за слабо вывучаем даступныя, можа, крыніцы, а можа гэта ну, проста яшчэ за мала ведаем, але калі ўжо пасля першага падзелу пачынаецца пераносіцца гэта, напрыклад, ну, пачаткова, напрыклад, камісія адукацыі, нацыянальнай адукацыі, старае дэпартамент літоўскі і беларускі, то яны падзелены паводле этнічнага прынцыпу. Пасля гэты працэс крыху прыпыняецца пасля трэцяга падзелу, паколькі сталі ўжо Беларусю лічыць гэта, што пад Масквою, а тут ўжо ўсюды Літва, чаго раней не было, я прынамсі такога не наглядаю. Так што якбы зноў працэс адвярнуўся пасля падзелу Рэчыпаспалітай, і замест распаўсюджання Русі на захад з'яўляецца зноў Літва на захадзе, ўжо Міцкевіч пра Літву піша вершы.
Вельмі цікава. І, па-першае, мы намацалі з табой нейкую яшчэ невывучаную праблему, та я сказаў бы цёмную пляму ў беларускай гісторыі, а па-другое, ты сказаў, што ўжо тады, у 18 стагоддзі, пачала нараджацца беларуская ідэнтычнасць. Раней ты пісаў, што яна пачала нараджацца ў пачатку 19 стагоддзя. Всё ж, давай яшчэ раз, калі пачала нараджацца мадэрная беларуская ідэнтычнасць?
Ну, 18 стагоддзі для нас цёмны век, усё надалей. Я не магу сказаць, што яна тады нараджалася, бо я не маю на гэта доказаў. Так само, як Акудовіч, гэта нейкая таямніца. Я хацеў бы гэта зразумець, але безумоўна, такія ўжо доказныя, ну, якбы можам наяўна гаварыць пра тэксты з пачатку 19 стагоддзя, але я бы не назваў гэта беларускай ідэнтычнасцю. То ёсць такія працэсы, ёсць стадіі. Тут маем дачыненне з вывучэннем, так, гэта Беларусю займаюцца навукоўцы, але што яна ўжо існуе, то і беларусы як народ, яшчэ люд, можна так назваць, сведчыць тое, што дэкабрысты бачылі існаванне беларусаў, але лічылі, што ніякай нацыі з беларусаў не атрымаецца, і найлепш яе падзяліць палакамі. Але ж сам факт, што магчымасць, што разглядаецца, калі нават негатыўна, але ёсць ужо нейкі аб'ект гэтага разгляду.
Як ты лічыш, ці можна гаварыць, што беларускі і літоўскі нацыянальныя рухі ў 19 стагоддзі як бы адшчапіліся, вылучыліся з польскага руху? Ці яны ад самага пачатку былі такія самастойныя? Гэта так от нарадзілася з боку?
Гэта вынік доўгага шляху. Гэта Віленскі універсітэт, які быў, у якім можна шукаць ідэйных пачаткаў і літоўскіх даследаванняў, ідэяў і беларускіх, хаця гэта вельмі ўсё яшчэ цьмяна, і тыя людзі, ну, літоўцы больш канкрэтна, бо яны перанялі ўсе легенды Вялікага княства літоўскага, ім не было цяжка. Проста ўсё, што напрацавана, і не важна на якой мове, гэта ўсё Літва, ўсё наша, I tut gata już było wielmi lotka. Problema była tylko z polskiej mowy, jak tu odradzić litowską. Ale szkolnictwa litowska istniała bezupełna, a białoruska praktycznie nie było. Na początku 20. stulecia ja szukał, to 2-3 osoby uczyli swoich sielanów u szkolkach, a innych w ogóle nie uczyli. To mała wiadomy fakt, że Komisja Nacjonalnej Edukacji ona poddała nauczaniu tylko katolikom. I to Ryma katolika, Unia to nie, a prawosławnych tym bolej. Tak, że to czas, kiedy praktyczna Białorusów nie włączać.
Zdaje się, niekie szkoły parafialne w uniackiej cerkwi byli i tam ruską mowę uczyli.
A, parafialne, kiedy ja gawaru, że nie było, nie włączyli przychodnych, a przychodnych praktycznie to była agromadna bolszaść. U majątkach to włączyli Chreptowicz, no, Paciej, jeszcze ktoś. Na początku użył podczas Rosyjskiej Imperii, ale tak samo Komisja Nacjonalna i Edukacji, jako Ignat Masalski, episkop kierował, to była nakierowana do Ryma katolika. Przy czym Pakolki Szlachta liczyła siebie Litowcami, skażem Litwinami, ale to naprawdę to jest samo. To jany po litowsku uczyli dzieci, a po białorusku, po rusku, po niejakomu nie uczyli. Tam czasem mianowicie jakiś uniacki światar moch kogoś uczyć czytać, pisać po rusku, ale to byli adzinki.
Я прочитав нескольких литовських істориків про 19 століття, як вони пишуть, як народжалася їх ідентичність литовська. Вони, звісно, атаєсамлюють слово «Литва» і кажуть, що менавіта у 19 столітті почало народжатися поняття етнографічної Литви, як вони кажуть. Бо я читав по-російську ці їх артикули, перекладені. Значить, етнографічної Литви, але ми ж відаємо, що Литва Міцкевича, Литва Сирокомлі, це була не етнографічна Литва з литовської мови. Вони це вже бачили інакше. І ось тут мені спомінається знову Снайдер, який сказав, що у 19 столітті політонім Литва став етнонімом. Ось. Так усе ж ти бачиш от цей процес сепарації тих літвінів 19 століття від балтських літовців.
Ні, ну безумовно, так вони цього не хотіли. Говорю тепер про шляхту. Вони хотіли якби бути поляками і гетим, ну і якби відчувати свою спорідненість з тим народом балтським, так як ми це сьогодні розуміємо. Ależ ty, jakie patrzyli tu etnograficzną i litowską, oni nie chcieli być Polakami. Im nie było sensu być Polakami u rosyjskiej imperii. My teraz zabywajmy, jak to odbywało się, u jakich obstawinach. Tak samo proces jakby zaczynająca Białoruszczyny pośle pierwszego podzielu, tam już Litwa nie siachala, tam już Białoruś, białoruskie guberni, szlachta tak samo białoruska, tam zjawiają się pierwsze znowu już twory na białoruskiej mowie, jakich my autorów wiedzają, bo koniec 18 stulecia to praktycznie Chraptowicz i Paniatowski, to jedyny wiadomy je.
Kajetan Maraszewski.
Все забывают, что и он начал писать уже под Россией. И доминиканцы с Залеся Повадскими, они имели на думце миссию по всей России, и начали до этого рихтоваться, и первый крок это было узброение, взяли белорусскую мову, бо та им была ближайшая. И так само, ну, практично u Rosji i to u Smoleńszczyny mają Enejdu na wywarat Rawińska. Tam to się odbywa coś pierwsza. U czasu, jaka została się u Rzeczypospolitej, mają Litwę, Mają Mickiewicza, Grażyny i innych tam tolki litowski nacjonalny mit. Dla Mickiewicza Białorusy to byli Jany. Nie my, tolki Jany. A dziny skaz pro Białorusa, jaki od Mickiewicza pochodzi, to jak no, ta prakautuni z tych Białorusów, no, ale to ją z tymi Białorusami, że to wielmi dobry ludzi, takie nabożne, ale ja z tymi Białorusami siebie nie atajsamliwał.
Ale to można сказать, że to хісткасть ідентичності, але він не був і прихильником етнічної Литви, балтамовної Литви.
No bo Polak, bo był Polakiem. No to my tak odmawlajem, był Polak, jaki miał świadomość swoich litowskich koreniów, da raczej musi ci zaprawnych, bo te rymwidy to litowcy, cześć za wsio. Z jakich mnie, jak zdaje się, pochodzili Mickiewiczy. Ale to nie oznaczało, że jego los Polski nie ciekawił. Pierwszy zał się los Polski go ciekawił, a poślał już jakieś regionalne odmienności, przy czym w tej odmienności absolutna jakby bałtycko-litowska, ja tak bym сказал. Słowiańszczyzna dla jego to nie jego.
U mnie następne prowokacyjne pytanie do ciebie. Давай поговоримо про повстання 1863-64 годів. Чого воно дало Білорусі більше, доброго чи дрянного?
Ну, наявна катастрофа. Дало тільки Кастуся Калиновська, і то єдина особа, якою варта зв'язувати з Білорусі. На ньому переконав некілька людей, які там з ним коротко були. Pokud było powstanie, nie jeden z jego współpracowników dalej białoruskiej sprawy nie pradałżał. To na jawno, bo niczego takiego nikt to nie znajszał. Tamu trzeba oddzielić niejakim czynem, chociaż ta ciężka, Kalinowska od powstania. To jest, co Kalinowski zrobił, to dla Białorusów wielmi ważna jego publicystyka. Ale powstanie było sucelna katastrofa. Jeno, wykopała row wielki niż katolikami, a prawosławnymi. Jano zrujnowała białoruska szkolnictwo, jako je było uwiedzione. Tak samo nikt to prawie to nie chce pomnieć, ależ wydać inny był podrucznik i szkolnictwo białoruska je było już, jakby skazać, zadekretowane. I zgetał na przykład, to był wielki proces slawianofilstwa u Rosji. Ukraińcy tym skorzystali się, stworzyli setki szkół na ukraińskiej mowie. I miała tak być u Białorusi. I pośle powstania ich te parastki białoruskiego szkolnictwa skasowali i tak samo i jeszcze rykaszetam Ukraińcom dostało się i im tak samo to już się zabrali. Geta dwa pokoleni pokul znowu jakieś zjawili się, no, kiedy zjawiła się machczymaść znowu białoruskiej nacjonalnej dziejności szerejszej. No, raniej można сказать, w 80-tych latach to Homan. Ale tak się poety, jakie stwarali po białorusku, jany albo byli przymuszani zamknąć, albo na ogół zesłany u Sibir. No, dla mnie to pełna katastrofa. Przy tym chcę сказать, to my Kalinowską lubimy jakby za jego, skażem, publicystyku, ale się na niejako wpływu na Białorusa paśla nie miała. I on był wspomniany tylko w 20. stogodzi, kiedy już ruch białoruski narodził się i szukał sobie antenatów, takich protkał idejnych, a w sensie pierajmalnictwa, niejako pierajmalnictwa Miś Kalinowskim, a białoruskim nacjonalnym ruchem nie ma.
Я читав Суліма Савіч Заблоцький, писав у 80-ті роки українському Драгоманову, що серед моїх попередників Калиновський, наприклад.
Ну так, а що зробив Суліма Заблоцький, опрача пару листів?
Ну, писав, він же і літературні тексти писав, так чи інакше. Давай, слухай.
Це вельми хвованьке. Я думаю, що Суліма Заблоцький без Калиновського byłby mianowicie takim, no też ty ludzi, osobliwa ty jest z wschodu, z tej Białej Rusi, dołączonej z tych białoruskich guberniów, oni mieli bolszą świadomość, im prościej było na Białoruś gawarzyć, czym tym z цей літовський, ну, двухкості частки.
Найближчі супрацовники Каліновського загинули, ті, хто був з ним у 63-му, другій половині 63-го року, як Ігнат Зданович. Окей, а от скажи, Олег, а Митрофан Довнар-Запольський, білоруський історик, лічив, що репресії Муравйова, от його репресії і висилки після повстання, визволили Білорусь від значної частки польського елементу і тим самим визволили дорогу білоруської у значній ступені, бо вони ослабили польщизну у Білорусі. Як ти лічиш? Міг він рацію?
Я не згоден. Я відаю, що той любив Муравйова, що ну, Довнар Запольський хвалив його і Миколая Першого, але ж тут треба сказати, що Муравйов просто вів такий режим, що затримав країну в розвитті на поколінні. За велика ціна гэта змагання з польщизною. До речі, то ж пише ясно про гэта, ну, Олександр Чвікевич у Западнорусізмі, що то вельми коротко тривало, покуль того Муравйова пішла знову російська влада договорилася з польською шляхтою, бо так мусила бути. Російська імперія була шляхетська імперія. І про народ то вони тільки розважали агульно, але не підтримали навіть так званих западнорусів, які є так званих, бо це не нація, а політичний напрямок. Тих отшамашки, які ну, просили то університету, то якогось впливу, Каялович, якогось впливу на справи у Білорусі. Їм це не було дадено, що я тут нічого доброго в цьому Муравйові і деполонізації не бачу, тим більше, що це обозначало так само і обниження культурного узровня країни.
Так я ще раз, твоє міркування, а ким народився і ким помер Кастусь Каліновський?
Ну, народився він кучей за все полакам, а помирав білорусам, так мені здається. Ну, принаймні, з гэтых його пісем, гэта так виглядає. У мужицькій правді нічого білоруського, опрача мови, нема. Я буду, не хочу бути кепско зрозумітим, але то так само можна ще пісьмени Леніна на білоруську мову перекласти, що там буде білоруська. Там ідея абсолютно не білоруська у мужицькій правді, але ж... Ну...
А, я читав недавно 7-й номер мужицької правди, і він пише, от мужики у Польщі, і нам треба так робити, як там робить. Так? Тобто він сепарує, відділяє і у мужицькій правді своїх мужиков.
Ти білорусам не скаже в той правді мужики білоруси.
Не сказав, у листах сказав.
Не про то є. Ідею треба поширати, а коли не пошираєш ідею ми білоруси, то значить, що нема того поширення. Для мене це явно. І, ну, відавочно єсть у їм, у Каліновського процес доспівання до ніяких думок. Тож у опошнім ліщі, в этом, не в ліщі, а у гэтих показаннях, чи якби, в меморандумі, я вже ж навіть до этого дійшов, що Білорусь не мусить бути з Польщею, там Литвою я її називаю. То абсолютно нешта нова є. І суперечна є з тим, що писав з Подшибеніці, хоча то один час. Але я думаю, що ну, не пишеться опошнього вірша для коханої дівчини на чужой мові. То значить, що він хотів, ну, для його від серця йшло. Ну і плюс то, що вже з'являється у його білоруський народ у цих опошніх. У опошніх письмах. Так що думаю, що він ну, напевно доспівав вельми хутко. Ну, то велика страта для нас, що він так мало загинув.
У нас остається одна хвилина. Що б ти відказав прихильникам ліцвінської теорії у сучасній Білорусі, які вельми не люблять назви Білорусь і білоруси?
Ну, то так, що себе не люблять.
Дякую, Олег, за гутерку.
Дякую.
На сувязі быў беларускі гісторык з Польшчы, прафесар Беластоцкага універсітэту Олег Латышонак. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на